ons lees is Johannes 6. Ons gaan 'n lang gedeelte daar lees en dan sal ons sing en dan gaan ek voortgaan met die prediking. So kom ons lees vanaf vers 1. Dis die vernedering van die brode. Vanaf vers 1 van hoofstuk 6 van Johannes. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberius, gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, "Waarvandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet?" Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, "Brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense?" En Jesus sê, "Laat die mense gaan sit," en daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle maak dit bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." En toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg hy alleen. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe en nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum en dit was al donker en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom en hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle, "Dit is ek, moenie vrees nie." Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem en dadelik het die skei by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skei was nie behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen geweggevaar het. Maar ander skei het van Tiberius aangekom na by die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skei geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, "Rabbi, wanneer het u hier gekom?" Jesus antwoord hulle en sê, "Voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël." Toe vra hulle hom, "Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?" Jesus antwoord en sê vir hulle, "Dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het." En hulle sê vir hom, "Watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo, wat werk u? Ons vaders het die man aan die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet." En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, "Here, gee ons altyd hierdie brood." En Jesus sê vir hulle, "Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag." Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, "Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het." En hulle sê, "Ja, is hy nie Jesus, die Seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal?" En Jesus antwoord en sê vir hulle, "Moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader hom die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskryf in die profete, en hulle sal allemaal deur God geleer wees, elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom, hy die Vader gesien, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Julle kan dan daarby julle die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 oophou en dan ook Johannes 6. Dus gaan maar na daai twee verwys. In artikel 33 het ons begin om die sakramente te behandel en te kyk wat beteken sakramente. En ons het gesien, dit is tekens waardeur die Here ons gelowiges spesifiek sy geloof versterk die sakramente, die tekens wat die Here ingestel het, sal nie geloof werk nie. Dit versterk geloof. In artikel 34 het ons gekyk na die leer oor die heilige doop, hoe die Here die doop ingestel het, vir watter doel, en nou staan ons stil by artikel 35, wat handel oor die heilige nagmaal. So dit is dan die tema van vanaand, en die tema wat ek dan wil op uitbrei, is hierdie vers in Johannes 6 vers 55, wat sê, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Die implikasie van hierdie is, dat ons Jesus moet eet en drink. So, ons kyk vanavond na hierdie tweede teken, wat God ingestel het, wat Jesus ingestel het om sy volk, nou in die nuwe bedeling, sy geloof te versterk. En hy het ingestel, daar, in Matteus 26, vers 26 en 27, dan lees ons daar, en terwyl hulle eet, dis nou Jesus se disciples, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disciples, en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit. En dit is dan ook wat ons artikel dan ook bely, die instelling van die nagmaal, en dit is wat ons ten harte ook bely, die heilige nagmaal, ons glo en bely, dat ons verlosser Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal beveel en ingestel het, om hulle te voed en te onderhou, wat hy reeds wederbaar, en in sy gesin, in sy huisgesin die kerk, ingelyf het, en ons sien daar, dit is wat Jesus wil doen, hy wil ons voed, deur die nagmaal, dit is ook om hy sê, neem eet, dit is my liggaam, en drink allemaal daaruit, so dit is voeding, dit is voedterme, dit is om gevoed te word, en Jesus wil deur die sakrament van die nagmaal ons voed, hy wil ons versterk, dis wat hy wil doen, nie geloof bewerk nie, maar die geloof versterk, en ons kyk dan na hierdie vers, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank, wat leer Jesus met hierdie woorde? Wat leer Jesus met hierdie woorde? Sê hy, dat sy liggaam kos is, en dat sy liggaam geëet moet word, dat sy bloed een drink ding is, en dat sy bloed gedrink moet word. wat van die volgende stellings wat Jesus maak in Johannes? Daar is 7 ek is uitsprake. Die ene is in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe, dis die eerste ek is uitspraak. Beteken dat Jesus is brood. Hy is fisies brood. Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig van die wêreld. Is Jesus 'n lig? Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Is Jesus 'n fisiese deur soos die deur in 'n huis? Is dit wat Jesus hier sê? Johannes 10 vers 11 en 14, ek is die goeie herder. Was Jesus 'n herder van skape? Nee, ons weet, hy was 'n timmerman. Dan sê Jesus in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Sê Jesus, hy sê hierdie idees van hy is die weg, die waarheid en die lewe, hy is die opstanding en die lewe. Sê hy is maar net hierdie idees. Johannes 15 vers 1 en 5 sê, ek is die wingerdstok. Sê Jesus daar, hy is 'n plant. Wat is Jesus besig om hier te doen? En die antwoord op al hierdie vrae is nee. Nee, Jesus met hierdie uitsprake wil hy voorbeelde vat waarvan ons die alledaagse betekenis ken. Ons ken deure, ons ken brood, ons ken wingerdstokke, ons ken herders. En dan wil hy daai voorbeelde vat en dit toepas op dit waarvoor hy gekom het. Hy wil ons swakheid tegemoetkom. Dis wat hy wil doen. Hy wil op menslike terme wil hy met ons praat, sodat ons 'n geestelike betekenis kan raak sien. En dit is 'n baie groot sleutel om die sakramente te verstaan. Daarom dat die Herderlike Katekismus praat van uit die aard van sakramente, uit die aard van sakramente, hoe sakramente deur Jesus ingestel is, die woorde wat gebruik moet word, is daar hierdie verband tussen die teken en die betekende saak, wat 'n nou verband is, ons moet die twee onderskei, maar as Jesus sê, byvoorbeeld, ek is die brood, sê dit nie, hy is fisiese brood nie, maar hy wil ons laat besef, goed, ons weet wat se brood, ons weet as die brood eet, dan word ons liggaam gevoed, en soos hierdie brood ons liggaam voed, kos ons liggaam voed, so vergelykend, ons vergelyk nou, is nie presies dieselfde nie, ons vergelyk, so voed Jesus, deur sy offer, ons vir die ewige lewe, jy sien daar twee, dis dieselfde met die doop nie, waar dit sê, soos die water oor iemand se kop gaan, oor die baba se kop gaan, en ons weet, water was vuilheid af, ons ken dit, ons weet dit is wat, ek glo meeste van ons doen, ons was, en dan, soos ons dit ken, dan moet ons sien, ok goed, water was vuilheid af, die waterbad wat Jesus bring, daai wedergeboorte deur die gees, daardie was die vuilheid van die sonde af. Jy sien daai verband tussen die teken en die betekende saak. So Jesus kom met hierdie manier van praat, die aard van die sakramente, eintlik ons swakheid tegemoet. Hy kon in hemelse terme gepraat het en in ingewikkelde taal en dan sou ons niks verstaan het nie. En dit wys net weer eens hoe die Here ons tegemoet kom. Hoe die Here met ons praat sodat ons kan verstaan die geestelike waarhede wat hy kommunikeer. En wanneer ons hierdie manier van praat misbruik, dit eintlik belaglik maak deur te sê dat Jesus 'n fisiese deur is of dat hy fisiese brood is, dan is dit werklik ondankbaar. Ons is eintlik ondankbaar vir die manier hoe Jesus dan kommunikeer. Dit is dwaas en dit is eintlik hoogmoedig. En dit is eintlik wat daarmee die Fariseërs gebeur het. Dit is amper die Jode het gesê, want hulle sê mos daar ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het, en hulle daaroor vermurmureer, en hulle sê, maar hoe kan hy, hoe kan dit gebeur, dat Jesus dit sê, maar hulle wou nie Jesus se verduideliking verstaan nie, want Jesus gaan in die hele hoofstuk probeer, hy vir hulle mooi verduidelik wat hy bedoel, maar hulle gaan in hoogmoed, en hulle verwerp daai betekenis, hulle lewe volgens sig, en nie volgens geloof nie, en dit is, hartseer wanneer dit gebeur. As ons weer terugkom na daardie voorbeelde, die ek is uitsprake, en ek gaan nie twee voorbeelde noem, die deur voorbeeld en die lig voorbeeld, waar Jesus sê ek is die deur, daar in Johannes 10 vers 9, Nou ons weet met die deur gaan jy van een vertrek na ander vertrek. Jy maak die deur oop of dan gaan jy van buiten die huis na binnen die huis. Nou die deur is daar om dan vir ons aan te dui dat daar is 'n verandering in posisie. Nou dit is wat gebeur as jy in Jesus glo. Jy verander van die dood, die ewige dood en jy gaan oor na die ewige lewe. En Jesus sê hy is die deur met die betekenis Hy is die enigste ene. Hy is die enigste deur waardeur jy kan gaan. Om van die dood na die ewige lewe toe te gaan. Jy moet in hom glo. Dan sê hy ook, ek is die lig. Nou ons weet, lig skyn op voorwerpe en dan kan ons dit sien. Ons weet, lig skyn in die donkerte en dan kan jy dit sien. As daar nie lig is nie, is daar donkerte. Jesus is die lig in die sin dat hy in die geestelike donkerte die lig kan bring. Maar hy sê, ek is die lig, in die sin dat hy die enigste lig is, wat verlossing kan bring. So, dis wat Jesus dan leer, en as hy ook dan sê, in ons tekstvers, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank, dan sê hy, hy is die enigste ene, wat jou vir ewig sal voed. Hy is die enigste, hy is die enigste waar hy waarlike spys en drank is. Nou, in ons tekstgedeelte, en dan spesifiek die hele hoofstuk 6 van Johannes, so julle gesien het, ons het begin met die vermeerdering van die brood. Daar was 5 gaarsbrode en 2 visse, en Jesus het daai vermeerder, en daar is 5000 manne is gevoed, daar het selfs 12 mandjies is gevul met brokstukke van die 5 gaarsbrode wat oorgebly het by die wat geëet het. So Jesus het daai brood vermeerder. En wat is die betekenis daarvan? Wel die leidraad wat vir ons in Johannes 6 gegee word vers 4 is dat en die Pasga, die fees van die Jode was naby. So wat Jesus wou gewys het is die Pasga wys na hom. Hy is die paaslam. Hy is die lam van God. En dan vermeerder Jesus die brood om die mense daarop te wys dat hy is die ene waarna die Pasga gewys het. Hy is die lam wat geslag moes word. Maar die mense het die teken van die vermeerdering gesien as 'n versekering dat hulle fisies deur Jesus versorg sou word. Hulle het gedink, wel, dit gaan nou eindelijk daaroor, hierdie is 'n wonderwerk, dit is 'n wonderdoener, hierdie Jesus, en hy gaan hulle nou vir die res van die hele, vir die res van die lewe versorg. Hulle hoef eindelijk dan nie meer eindelijk eers te werk. En dis kom in vers 14, sê dit, toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Nou, hulle sien, verseker Jesus volgens daai woorde, dat hy die vervulling is van die oud-testamentiese profesie deur die mond van Moses daar in Deuteronomium 18 vers 15, waar Moses gesê het, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister. Maar die probleem is met hierdie mense, daarmee die vermeerdering van die brode, is dat hulle nie Jesus as God sien nie. Hulle sien nie hom as die ene wat hulle nodig het om hulle geestelik te verlos nie. Wat hulle wel gehad het, is 'n aardse verlosser. Iemand wat hulle fisiese toestand sal verbeter. Hulle voedsel sal verbeter. Hulle is amper 'n versekering. Jesus is amper hulle versekering. Daarom, dat hulle, daar in vers 15, kom hulle en hulle wil Jesus met geweld neem om hom koning te maak. Maar Jesus het nie gekom om 'n koning vir daai mense op daardie oomblik te wees nie. Hy het nie gekom om hulle aardse voordele te gee nie. Maar dit is wat hulle gesoek het. Hulle die betekenis van daardie teken van die vermeerdering van die brood heeltemal gemis. Hulle wou vir hierdie lewe versadig word. Vir hulle het Jesus gekom om hulle daaglikse probleme op te los. Hy is nou daardie terapeutiese Jesus. Die Jesus van die welvaartprediking. Iemand wat hierdie lewe vir hulle makliker kan maak. Maar Jesus wys hy is God. Hy is God wat vlees moes aanneem om vir sondaar mense te sterf. Hy wou dit juist nie makliker vir mense maak nie. Natuurlik, makliker vir mense maak om gered te word, maar hy sou nie dit makliker vir mense maak in hierdie lewe nie. Want dit is Jesus wat in Johannes 15 leer, die wêreld sal jou haat. En dit is wat hulle nie besef het nie. En daarom, uiteindelik, toe Jesus nou op die daar op die water geloop het, daar op die see geloop het, en hy het na afsondering eers gegaan, en toe sy in die oorkant van die see, het hulle om toe uiteindelik weer gekry aan die ander kant, want die mense wou hierdie wonderdoener, wou hulle sien nog wonders doen, en hulle wou kyk, wat sy voor hulle daaruit kon trek. In vers 25 sê dit, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Toe antwoord Jesus hulle, nou, daai is 'n vraag wat hulle vra, hulle vra my, hoe Jesus, hoe het u hier gekom? Is amper so 'n vraag wat hulle vra uit nuuskierigheid uit. En toe antwoord Jesus hulle, maar hy antwoord nie hulle vraag direk nie. Hy sê nie vir hulle, hy het met 'n boot gekom en of hy daar naartoe geloop nie. Maar hy gaan oor om hulle te vermaan, dat hulle in hom belangstel, omdat hy hulle met aardse brood gevoed het, en nie in hom belangstel, omdat hulle honger na Godse koninkryk en sy geregtigheid nie. Dit sien ons daar in vers 26. Voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle sien hierso, Jesus sê, dit wat ek gedoen het was 'n teken, wat na geestelike waarheid gewys het. Maar julle het daai brood geëet en julle het versadig geword en julle het die hele verstaan van wat ek daar gedoen het net daar gehou. Dit het vir julle gegaan oor julle maag, oor hoe lekker dit is dat ek by julle is, dat julle nou oorvloed het. En dan sê Jesus in vers 27, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys, dit is nou die voedsel, wat bly tot in ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Jesus was deur God vir daardie doel geroep, hy was geroep om die ewige lewe te bring. En dit is waarna die teken van die wonder gewys het. En dan wil hulle weet, watter werk hulle kan doen om die ewige spys te kan kry, want Jesus het ons gesê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe. So Jesus sê, werk vir daardie doel. Doen ietsie met die oog op die voedsel wat bly vir ewig. En dan vra hulle in vers 28, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Wat se werke moet ons doen? En dan sê Jesus vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dis wat hulle moet doen. Hulle moet glo in Jesus, dat Jesus hulle ewige probleem kan oplos. En dan aanvaar hulle die uitdaging. Hulle sê nie, goed, hulle sal hierdie werk doen. Hulle aanvaar die uitdaging. Maar hulle wil weer 'n teken hê. En hulle wil 'n teken hê, soos wat die Israeliete in hulle omswerwing in die woestyn gesien het. Want hulle sê daar in vers 30, wat 'n teken doen jy dan, sodat ons kan sien en jy glo, wat werk jy? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Die probleem is, hulle kyk vas, weer eens nog steeds aan die sigbare brood wat hulle gekry het. Hulle kyk vas aan die persoon Moses. Dis ook om Jesus sê daar in vers 32, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie. Maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Here, gee ons altyd hierdie brood. So miskien begin hulle dit al verstaan, maar Jesus maak dit duidelik wat hy probeer sê in vers 35. Ek is die brood van die lewe. Dit is daai ek is uitspraak. Yahweh, dit moes van die Jode baie kwaad gemaak het, want dit gryp terug daarna Exodus 3 vers 15. Toe die Here homself geopenbaar het as die Here met hoofletters, die Yahweh, die ek is, ene wat altyd dieselfde bly. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. En jy sien hierdie ding van nooit dors kry nie, nooit honger kry nie, is geestelike terme, want almal wat daar gestaan het, moes geweet het, wel, jy eet brood, maar dan gaan jy doodgaan, jou liggaam gaan doodgaan, so dit kan nie, dit is nie, fisiese brood, is nie in ewige terme nie. Jy gaan, ons almal gaan doodgaan. Maar wat Jesus sê is, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou sien is daai, die geestelike hart, die hart wat versadig moet word, en is net in Christus wat iemand versadig kan word, waar iemand werklik tevrede kan wees in hierdie lewe, waar iemand werklike vreugde kan hê, wat 'n hoop kan hê, wat die wêreld nie ken nie, 'n hoop wat iemand kan wegvat nie, dit is waarvan Jesus hier praat, jy sal nooit weer honger kry nie. En dit is wat Jesus dan ook verder verklaar daarin vers 40. Hy sê, elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, sal die ewige lewe hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. In vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe en nie die ewige dood nie. Dit is wat daar gesê word. En dit is wat dit beteken. Wanneer Jesus in vers 48 sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood vir die ewige lewe. En ons artikel verwoord dan so, hierdie feit dat iemand oorgebring kan word van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig, en dat iemand werklik so verander word, dat hulle die ewige lewe het. Dan sê ons artikel, nou het die wat weer gebore is, tweerlei lewe in hulle. Die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte saamgebring het, en wat alle mense besit. Die andere geestelik en hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus plaasvind. Almal deel in hierdie lewe. Nee, almal deel nie in hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. En jy sien, dit is hoekom baie van die fariseërs en selfs ongelukkig baie mense vandag ook, maar soos deur die eeue nie werklik die tekens van die doop en die nagmaal verstaan nie, want jy kan nie die werklike betekenis van die sakramente verstaan as jy nie die geestelike verstaan nie. Want dan gaan jy heeltyd vaskyk aan die fisiese. En jy gaan jy moet dink, jy moet fisies gevoed word, en daarom dat jy uiteindelik al hierdie snaakse gebruike in die nagmaal en die doop kry, want daar word nie deur geloof gelewe nie, maar deur sig. En nou gaan Jesus verder, hy gaan aan vers 49 verder, en hy probeer Jesus die teken en die betekenis saak. Jy weet dit waarna die brood wys, en dit waarna uiteindelik die drank wys, die wyn wys. Dit probeer hy nou mooi te onderskei. Vers 49 sê, julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Jy sien, is daai tydelikheid van die brood. Ons moet weet, die brood nou voed 'n mens, maar jy gaan nie vir ewig lewe met hierdie brood wat jy nou eet nie. Maar Jesus sê, vers 50, dit is nou Jesus, is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. So die brood wat ons in hierdie lewe eet, gaan nie veroorsaak dat ons nie sterf nie. Maar wat Jesus sê, is dit moet ons laat dink, dat ons gevoed moet word met die ewige brood uit die hemel. En is daai ewige brood wat ons vir ewig laat lewe. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jesus wys mooi daar die verhouding tussen die teken en die betekenis saak. Maar hy onderskei dit. Maar hy gebruik die een om die ander een te verduidelik. Hy gebruik brood wat ons verstaan, om dan vir ons hierdie ewige brood homself te verduidelik, dit waarna die teken wys. En dit is toe dan ook NG 35 se bewoording. As ons dit verder daar sien in NG 35, dan sê dit, so het God tot instandhouding van die liggaamlike en aardse lewe vir ons aardse en gewone brood voorsien. Dit dien die lewe en behoort soos die lewe self aan almal. Nou, as ons kyk na die skepping, toe die Here geskep het, het hy ook brood gegee, nie? En hy het vir Adam gesê, jy gaan brood eet. En daar alreeds het die Here daai brood daar gegee, wat ek ook dan later sou gebruik as teken, dat ons dit kan verstaan. En dit is dit wat ons nou voed in ons aardse lewe. Maar dan gaan die NGB verder, in lyn met Johannes 6, maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit, in stand te hou, het hy vir hulle 'n lewende brood gestuur, wat uit die hemel neergedaal het, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowige, wanneer hy geëet, dit wil sê deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang word. Want dit is wat Jesus daar gesê het vir hulle. Hulle moet in hom glo. Dit is wat dit beteken om van Jesus te eet. Dit is om deur die geloof Jesus geestelik toe te eien en te ontvang. Dit is wanneer dit is wat dit beteken om Jesus te eet. Want in daai teksgedeelte in Matteus het ons gelees ons moet van Jesus eet. Maar die ongelowige Jode het dit nie verstaan nie, en daar's al baie keer in die kerkse geskiedenis waar mense nie hierdie verduideliking van Jesus verstaan nie, want hulle verstaan nie die geestelike betekenis. En daarom in vers 52 het die Jode met mekaar gestry, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Dis nie hulle verstaan nog steeds nie. Hulle kon nie onderskei tussen die teken en die betekenis saak nie. Maar Jesus hou net aan. En hoekom hou hy aan? Hoekom hou hy net aan al verstaan die Jode nie? Want hy weet die gelowiges sal dit verstaan. Dit sien die geloof is die hand en die mond van ons siel. En dan kom Jesus uiteindelik ter gevolgtrekking uit, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. En so onderskei Jesus dan tussen die teken en die betekende saak. En hy maak dit net so mooi daar in vers 58, hoe hy die twee mooi onderskei. Die teken, die brood, die fisiese brood, en die betekende saak, daai geestelike brood. Want daar sê dit in vers 58, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, dis nou Jesus. Nie soos julle vader die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dan sê die NGB dan ook, dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeef sy sakramente vir ons voorgeskryf het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons deur hierdie heilige tekens voor oostel. Al gaan het ons verstand te bowe en is het vir ons onbegryplik hoe dit gebeur. Net soos die werking van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Tog dwaal ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is nie. Maar die manier waarop ons dit nuttig is nie met die mond nie, maar met die Gees deur die geloof. En soos ons hierdie fisiese brood eet en hierdie fisiese wyn drink, dan is ons besig om deur die geloof, deur die Gees, fisies deel te hê aan Christus. En daarom is die nagmaal nie net hierdie herinneringsmaal nie. Ons is nie net besig wanneer ons om die nagmaal sit en die brood eet en die wyn drink, dan dink ons net terug aan wat Jesus gedoen het nie. Ons is in daai oomblik, soos ons het eet, het die Here bepaal dat ons werklik deur die Gees deel het aan Christus. Dis 'n wonderlike besef. Dit is hoe die Here dit geopenbaar het. En daarom sê die NGB verder, al bly Christus altyd aan die regterhand van sy Vader in die hemel sit, hy wy tog nie op om ons deur geloof aan homself deel te laat hê nie. Soos die doop is die nagmaal nie net 'n herinneringsmaaltyd nie. Nee, deur te glo in dit wat die nagmaal afbeeld, soos ek die brood eet en die wyn drink, eet ons Christus, word ons gevoed deur Christus en dit gebeur deur die Gees. En Johannes 4 vers 13 sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. So, as ons die nagmaal gebruik, hoe weet ons dat ons gevoed sal word? Want ons het die Gees. Gelowiges het die Gees. En die Gees sal ons herinner en voed op daardie oomblik van die nagmaal gebruik. En dit, ek is nogal dink baie keer oor die manier hoe ons nagmaal gebruik of die gesindheid waarmee ons dit gebruik. En watse gesindheid gebruik ons die nagmaal? Is dit vir ons net 'n herinneringsmaaltyd? Is dit net hierdie teologiese verduideliking van wat Jesus 2000 jaar terug gedoen het, of het ek werklik 'n besef van wat Jesus vir my gedoen het? Jy sien, wanneer 'n mens daar verby die tekens kyk, aan die betekenis saak, deur geloof, dan word mens regtig gevoed op daai oomblik, jy word verseker. Dit is tog 'n teken en seël van Christus se liefde. En dit verander ook die manier hoe mens om die nagmaaltafel sit. Dit is nie eintlik net 'n droefheid oor sonde nie, maar is 'n feestelikheid en dit moet 'n feestelikheid ook wees. Daar's amper hierdie opgewondenheid, want ons besef ons sondes, maar ons besef Christus het daarvoor gesterf en hy het dit oorwin, hy het die dood oorwin. En daarom dat die NGB 35 sê, hierdie feesmaal is 'n geestelike maaltyd waar Christus homself met al sy weldade aan ons meedeel en waar hy ons homself in die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed, versterk en vertroos ons arme troostelose siel as ons sy liggaam eet en hy verkoop en herstel dit as ons sy bloed drink. Net weer eens, gee die sakrament van die nagmaal genade, het die Pasga genade gegee. Sommiges het so gedoen, maar Jesus het anders gewys. Wat Jesus gesê het, doen die werk van geloof. Dis wat Jesus sê. Dis wat hy sê, doen die werk van geloof. Hierdie eet aan my, by die nagmaal, jy gaan nie deur die nagmaal genade kry nie, in die sin van gered word nie. Want die tekens werk nie geloof nie, het versterk geloof. Hy moet geglo word. En daarom dat die NGW sê, verder, hoewel die sakramente en die saker waarvan hulle tekens is, by mekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mens ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. En dit is so met die doop. Presies dieselfde met die doop. Teken nie as jy gedoop is, is jy gered nie. Want die sakrament werk nie geloof nie. En daarom dat die NGB hierso dan spring na Simon die Tovenaar as voorbeeld daar in Handelinge. Hy noem ook Judas. Want oorgegaan, so het Judas en Simon die Tovenaar albei wel die sakramente ontvang. So Judas het mos saam met Jesus nagmaal gebruik. Simon die Tovenaar is gedoop, maar hulle albei deur hulle werk het hulle gewys hulle was ongelowig. So daai sakrament en die nagmaal en die doop het nie die geloof bewerk nie. Nee, die sakramente werk nie geloof nie, is slegs aan die gelowiges wat Christus gegee word. Dit is 'n versterking van die geloof. Dit is die sakramente. Nou, as dit is dat Christus deur die nagmaal beloof word, as dit is dat ons gevoed word deur Christus, by die nagmaal, waar gebruik ons die nagmaal? Wanneer gebruik ons dit? Dis 'n billike vraag. Daar is baie keer hierdie siening dat mens maar net na ete vinnig nagmaal kan gebruik, of ons kan so vinnig saamkom en nagmaal gebruik. Maar goed, dis seker nou 'n langer uitbreiding wat nodig is, maar as ons kyk na die Handelinge 20 vers 7, dan sien ons: en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek. Die eerste dag van die week is die dag waarop Jesus opgestaan het. En toe het hulle vergader om brood te breek. Nou hierdie disippels van Jesus, die apostels, sou dan ook deur Jesus geleer gewees het, en daarom hulle gebruik sou nie sondig gewees het nie. En daarom dat dit is die eerste dag toe hulle vergader het. So dit moet in die vergadering van God se volk wees, en dit moet op die eerste dag van die week wees. Dit is nou hierdie dag, die Sondag in ons kalender. En dit is wat die NGB ook leer. Hy sê so: ten slotte, ons ontvang die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons verlosser onderhou, en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdienst doen. So dit is nie oor die internet nie, dit is nie in ons huis alleen nie, dit is wanneer ons as volk van die Here saamkom, dan is ons daar besig om die nagmaal saam te gebruik. En mens sien dit ook met die instelling van die nagmaal, toe Jesus ook die nagmaal ingestel het, is dit is 'n gemeenskapsmaal. Jy weet, ons vat die brood en ons breek dit en ons gee dit aan mekaar, en dit wys nogal na die gemeenskap en die deel aan die liggaam van Christus. En mens kan al reeds daar sien, dit is nie 'n alleen oefening nie. Ons kan ook nie die nagmaal sien as ek sit hierso en ek is 'n individu wat net gevoed moet word en dan gaan ek huis toe nie. Dit is glad nie so nie. Dit beklemtoon die feit dat ons deel is van mekaar, omdat ons deel is van Christus. Ons het deel aan Christus, en daarom, as ons kyk na die nagmaalsformulier, dan wys dit daar dat ons ons gawes moet gebruik dan ook. Ons word eintlik aangemoedig deur dat ons die nagmaal gebruik, en ons sien hierdie gemeenskap, dat ons gawes in die gemeenskap moet gebruik. Ons moet kyk waar staan nood, en ons moet kyk waar staan behoefte, en ons moet inspring en so ons gawes gebruik tot opbou van Christus se liggaam. Die ander vraag wat miskien al meer opkom, is die vraag of kinders die nagmaal kan gebruik en op watter ouderdom. Nou, die een vers wat ons baie help om hierdeur te dink is 1 Korintiërs 11 vers 29. Daar sê dit: daarom behoort niemand daarin te gaan, dis nou na die nagmaal, as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie. So die vereiste van iemand wat na die nagmaal toe gaan, moet homself kan ondersoek. Okay, so 'n babietjie sal nie, kom al is hulle 1 of 2 of 3 of 4, sal nie die nagmaal kan gebruik nie, want hulle kan nog nie daai ondersoek doen nie. Hulle het nog nie daai selfstandigheid nie. En dan sê die vers verder daar in 1 Korintiërs 11 vers 29, sodat hy nie tot sy eie oordeel eet en drink as hy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink nie. En dan sê dit: want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Wat beteken dit? Dat iemand dan per implikasie die liggaam van Christus moet onderskei. Wat beteken dit? Dit beteken dat dit waarvoor Jesus staan, die liggaam van Christus, dit waarvoor Jesus staan, moet onderskei word van die liggaam van die wêreld, dit waarvoor die wêreld staan. Die persoon moet weet waarvoor Christus gekom het, waarvoor die persoon gered is, en as hy dit nie doen nie, en hy kan dit nie doen nie, kan hy nie nagmaal gebruik nie. Daarom dat ons nie kinders, maar dit is nou 'n breë term, kinders toelaat oor die nagmaal nie. Maar, wat is die ouderdom? Daar is nie 'n spesifieke ouderdom nie. In byvoorbeeld Genève, was jong kinders al toegelaat oor die nagmaal, maar ek praat van jong kinders, hierso van 12 en op. Dis nie 'n nergens in die skrif staan dat jy moet 17 wees en jy moet in graad 11 van die skool wees, jy gaan dit nie in die skrif kry nie. Of dan dat jy op 'n spesifieke datum, ergens in November of wat ook, of miskien in Februarie, dan kan jy eers nagmaal gebruik nie. Dis glad nie so in die skrif nie. En daarom het ons hierdie gebruik ook het in ons gemeente dat iemand, 'n kind, wat die behoefte en begeerte het om so gevoed te word in hulle geloof, dat hulle aansoek doen by die ouderlinge en vra dat ek wil graag getoets word, ek glo, ek onderskei die liggaam van Christus van die liggaam van die wêreld en natuurlik met samewerking met die ouers, want die ouers ken die kinders beter as die ouderlinge, dan doen is daar ondervraging wat plaasvind, selfs 'n bietjie onderrig wat plaasvind en dan op 'n stadium kan iemand dan belydenis aflê, want om te sê ek kan die liggaam van Christus onderskei. En ons sien daar gebruik ook van belydenis af lê by Timoteus waar Paulus skryf vir Timoteus jy het jou geloof vir baie getuies afgelê. So dis alles wat ons doen is in die Bybel terug te vind. Dis nie onbybels nie. Maar uiteindelik kan iemand al is hulle 12 of 13 of 14 of 15 kan die nagmaal van die Here gebruik, maar as jy nie die liggaam van Christus kan onderskei nie, dan kan jy nie die nagmaal gebruik nie. En daarom dat ons nie kinders toelaat tot die nagmaal nie. Nou, ek dink 'n gevaar baie keer met ons gebruik van die nagmaal is dat ons bly by dat dit 'n herinneringsmaaltyd is. En dit is dit ook. Maar die nagmaal dryf ons tot 'n verandering, nie. Dit dryf ons om te besef wat ons in Christus het, tot te besef dat ek deel is van 'n gemeente, 'n vergestalting van die liggaam van Christus, dat ek deel is van liggaam van Christus, nie die liggaam of 'n liggaam nie, maar dat ek deel is van liggaam van Christus, en dat ek nou, deur dat ek sien wat Jesus vir my gedoen het, en vir die mense hier om my, dat ek nou, die NGB, dat ek beweeg word tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. En dan is die vraag, okay, wat is die gevolg van die vurige liefde vir God nou? Want ons sien nou wat Christus vir ons kom doen het, ons sien hoe hy ons voet in hierdie nagmaal sit. Wat is die resultaat van hierdie vurige liefde vir God? En dit is aan die einde van die NGB 35 waar dit sê, daarom verwerp ons alle brousels, nie 'n bekende Afrikaanse woord nie, maar is uitvindsels of snaakse goeders wat mense uitgedink het. Daarom verwerp ons alle brousels en verwerplike versinsels wat mense by die sakrament byvoeg en daarmee vermeng het as ontheiligings daarvan. Ons verklaar dat ons tevrede moet wees met die verordening wat Christus en sy apostels ons geleer het en ons sê dieselfde as wat hulle daarvan gesê het. Daarom sal ons nie sê dat Jesus fisies in of onder die brood is nie, want hy sit aan die regterhand van God. Hy kan nie weer fisies geoffer word nie, want hy het alreeds een keer gesterf, so leer die brief van die Hebreërs ons. Ons vier die nagmaal met een brood en een beker, dit is hoe Jesus het ingestel het, en ons glo dan in gehoorsaamheid, wanneer ons dan die nagmaal gebruik soos Jesus het ingestel het, sal dit ons geseën word, sal geseën word, wanneer ons daardie betekende saak dan in geloof omhels. En ek sluit af, die nagmaal is 'n genade middel, dit verwerk nie geloof nie, dit versterk geloof, dit is 'n feestmaal, ons word verseker dat Christus vir ons gesterf het deur hierdie gebruik, dat hy oorwin het, dat ons nou oorwinnaars is. Daar is hierdie droefheid oor sonde wat ons moet hê, maar 'n herinnering en 'n versekering van die oorwinning oor die sonde deur Christus. En hierdie element is vir ons baie belangrik, want ons kan nie bly by die droefheid van sonde nie. Ons moet gaan na wat Christus gedoen het met daardie sonde. Want as ons nie verder gaan nie, gaan ons nie begin sonde haat nie. Dit is baie belangrik. As ons sien wat Jesus kom doen het vir ons sondes, en ons bely hy het in die kruis gesterf daarvoor, dit is die motivering altyd om sonde te begin haat en om weg te draai van sonde af. Dis hoekom dit 'n feestmaal is. Dus jy kan sit en regtig in opgewondenheid, amper met 'n glimlag kan sit en weet, ons is nou oorwinnaars. Ons kan nou daar uitgaan en ons kan vir die Here lewe en ons hoef nie terug te hou nie. Ons hoef nie vas te bly staan by die sonde nie, maar ons kan na Christus toe gaan en wanneer ons weer geval het in die sonde, dan bely ons Jesus en ons gaan aan. Dit is waartoe die nagmaal ons oproep.